Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Да здравствует Ден Победей! Отговаря Николай Малинов, генерален секретар на Международно движение Русофили.
Беновска пита.
Да здравствует Ден Победей! Товариш.
Добро утро и честит празник.
Николай, как ваше отчество?
Симеонов. Те го слагат Симеонович. В падеж. Симеонович, да, те го слагат в падеж. Малинов. Честит Николай Софийски. Днеска голям празник.
Така, току-що ни каза. Да. Уважаеми зрители, извинявам се, обаче току-що разбрах, че Николай имал имен ден, а ние нямаме какво да му подарим. Освен ябълките, ама ябълки си имате достатъчно.
Е, особен така, този празник за мен, защото аз съм първо причастие съм взел в църквата на Николай Софийски. На Николай Софийски.
Малко по-високо и по-близо.
На Николай Софийски в София. Тя е на Опълченска.
Къде
е? В градинката на Опълченска. Долу, да. Там съм живял, там ми е минало детството.
Е, да сте
и на майка ми е минало там детството. Баба ми от 16 годишна живее там, в този квартал. Конювица и Лучбунар.
Сега обаче уважаеме кмет Тързиев май там е разкопава и
ми гледам, че правят някакъв ремонт и да, ще видя днес откъде ще захода към църквата зад някъде.
Да сте живи и здрави, да ви е
да,
живи и здрави.
Благодаря. И той е покровител на цяла София, той е велик светец, да.
9 мая. Това е празник, така наречения празник на, как да кажа, на Русия и на, може би, поправете ме, може би няма да се изразя ясно, духовна принадлежащите към ценностите на бившия съюз на съветските социалистически републики. Нали така се казва?
Аз бих придал едно друго звучание на празника. Него в момента Медински е главният преговарящ в Истанбул, нали, примерно. Преди доста години издадох неговата книга «Митовете за войната». Той в тази книга застъпва една много интересна теза. Той пръв като колега историк я изведе преди повече от 2 десетилетия, че след декември 1941 година войната от идеологически война между нацисти или фашисти, както предпочитат те да ги наричат, и комунисти приключва с ясно поражение на комунизма пред фашизма и тя се превръща в отечествена война. Целият руски народ възстава, тръгва и в общи линии довежда до победен край войната. Така че ако говорим за тези паралели Съветски съюз, Русия, Ден на победата, освен огромните жертви, които са дали Съветския съюз над 27 милиона, няма друга държава с толкова много жертви, то основното са мирни граждани, а не войници. В общи линии самия смисъл на победата е това, че Русия идва, Съветския съюз освобождава Европа, прибира се, подкрепя някои комунистически режими, естествено, тук знаем за така различната транскрипция на историята и на влизането на Съветския съюз, особено в източна Европа, който някои оценя положително, някои оценя отрицателно, но при всички положения фашизма е едно зло, срещу което възстава цяла Европа и без Съветския съюз победата нямаше да е възможна.
Вие бяхте, докато говорихте, ви сплитваха тук с кадри от парада на Красния площад, на Червения площад. Имаме ви и вас на снимки, сега ще ги покажат от там. Ето. Това винаги е някак вдъхвал респект в целия свят. Защо? подобни паради, които руснаците правят традиционно?
Първо, трябва някой да се опитат съвременните, особено европейски политици, откъснали се от това, що е Русия, да разберат, че това е една държава, която от 1000-годишната си история над 850 години е във война. Не случайно във вчерашното си интервю, пак ще цитирам Медински, защото той в момента е главният преговарящ, макар че ми беше много странно, че се опитват да го принизят, нали, че нивото било ниско. Първо вижте ги как...
Кой се опитва да го принизят? Значи не слушайте. Поставете, нали,
Само давам аргументи. Значи първо вижте как...
Не, масштаб не виждам принизяване.
Да, вижте как изглежда... делегацията. Дори външния вид погледнете делегацията на Русия, ми прилично облечени, с костюми, с вратовръзки, спокойно стоящи.
И как да бъдат облечени?
Вижте как е украинската делегация.
Те са във война сега, това
да,
е.
Така. Нали, ако щете дори тези външните знаци. Освен това, той даде примера с шведите, за които 21 години воювали. Нали? Русия през цялото време цар Петър предлага, дайте да седнеме на масата, дайте да седнеме на масата, да преговаряме. И пак Англия и Франция, не, няма да, ние ще ви даваме пари, ние ще ви даваме оръжие, ние ще ви даваме военни корпуси там да ви помагаме. Бийте се до последния швед с Русия. И това, че Русия седна на директни преговори, е много добре, но го казвам по повод на това, че тя действително от 1000-годишната си история, 850 години е във война. С турците, с Османската империя, 350 години воюва, 13 войни. И естествено, военно-технически Русия в момента е една свръхдържава, много сериозно призната от всички като номер едно. И освен това, тези хора дойдоха в Донбас, за да освободят рускоговорящото население от новия нацизъм украинския, който ги лишава от езика. Въпреки всичко, доколкото разбрах, преговорите са били на руски между украинската и руската делегация. Нали? Не е имало необходимост да има преводач. И тъй като ние сме една цивилизация, един общ поглед имаме на живота с тях, искам да кажа, това са православни войни. Православните войни имат своята характеристика, но като цяло Русия това умеят хората, да се молят и да воюват. И естествено, че парадите, които се правят на червения площад и които се прави от съвременна Русия, така показва едно сериозно военно-техническо присъствие на Русия, с което не може да не се съобразяваш от гледна точка на интересите, които тази държава отстоява и защитава. Самия факт, че преговорите са директния без посредник, още веднъж илюстрират така уважението, особено на администрацията на Доналд Тръмп, към позицията на Русия, защото без администрацията на Доналд Тръмп това нещо нямаше да бъде възможно.
Така, но вие очаквате ли, вие сте много, много навътре в руската политика, един на Русия е ваш партньор.
Да. Всичките в Русия работи. Да.
Орден от президента Путин преди години. Колко станаха? 4-5.
Даже и ми те ме арестуваха.
Даже ви беше трудно да излезе от България.
Те ме
да
арестуваха и сега те братушките решиха да покажат някаква демонстрация на отношение.
Но... Смятате ли, че тези преговори, които сега потръгнаха в Москва, на равнище преговорни екипи, не президенти, ще доведат до някакъв ефективен резултат и какъв?
Вижте, Русия заяви няколко месеца преди началото на специалната военна операция 22-а година, заяви своите цели. Връщане на границите на НАТО в 1997 година и други такива стратегически цели. Стратегическите цели в Украина...
Ето ви как отивате да си вземете ордера, повтаряме тези кадри.
Стратегическите цели в Русия, първо, освен официално заявените, денацификацията, да няма нацизъм, да няма преследване на коренното руско население. Преди малко спомених, че и в момента преговорите между Украина и Русия върват на руски език. Освен да няма преследване за руски език, аз съм живял в тази държава 14 години. Там съм завършил и училище, и университет, и аспирантура. Познавам много добре. В Киев съм живял всичките тези години. В руския град Киев. Тогава на украински по улиците не можеше да срещнеш човек, който да говори, но няма значение. И те така или иначе вече 20 милиона от Украина вече са в Русия. Нали? Тоест, новите територии, които се върнаха в Русия, Донбас, нали, плюс Крим, плюс емигрантите, които са, това е практически половината Украина, тя вече е в, по един или по друг начин в Русия, но има един такъв много важен елемент, който трябва да се отчита, че военно-стратегическите обекти на Русия, разположени по границата с Украина, Русия има нужда от една зона, ако мога така да кажа, демилитаризирана задължително от няколко стотин километра, за да може военно-стратегическите ядрени обекти на Русия да не могат да бъдат нападани с относително обикновени оръжия, с къс обсек на действие, и отчитайки, че не е ясно каква е ще е следващата администрация в Америка, тези неща трябва сега да бъдат решени. Колко време ще отнеме на Русия, за да постигне своите цели? Една, две или 200 години, дадох примера с Турция, за 350 години. Както Бисмарк беше казал преди много години, Русия винаги се връща за своето. Така че Русия ще си го постигне или с военни, или с дипломатически цели, но тези цели ще бъдат достигнали. Сега не мога да не съм Господ, за да кажа за колко десетилетия или за колко години или месеци и кои от целите ще бъдат постигнати по дипломатичен път, а кои ще бъдат постигнати по военен, но това са фактите.
Тоест, вие, господин Малинов, не споделяте така този, как да кажа, цивилизационен оптимизъм, измислих ново понятие, че хоп, най-изведнъж дойде Тръмп там с Путин, нещо ще му каже, Путин ще прекрати своите...
Войната,
няма да ги нарека, няма да нарека това война, да ме, извините, и няма да го нарека териториални претенции. Те са по-скоро исторически.
Нравствено-цивилизационни, ако щете.
Добре, всяк и аз нещо такова да измисля.
Както са претенциите към Руската империя, когато идва да освободи България и Балканите. 1877.
Но не сте че тази работа така дело се смахина.
Няма да стане така, пучка, защото войната между англосакси и Русия е от векове и е за векове. Друг е въпросът, че тази част от дълбоката държава, която помогна на Тръмп да стане президент, си дава сметка, че Русия е военно-технически сила номер едно в света и с тази сила трябва да се договаряме. А Китай е икономически сила номер едно и тази част, специално от дълбоката държава, която подкрепя Доналд Тръмп, ще се опита, така както 20-те и 30-те години на миналия век, така както 50-те и 60-те години на миналия век, Америка даде технологиите на Русия, с която тя оправи своята икономика. И сега именно Америка да бъде партньора на Русия. Русия в много от стратегическите отрасли на своята геополитика, говоря за космоса, говоря за атома, където Русия е номер едно, с американците се обсъждат над 100 съвместни реактора да се правят. Тоест Русия се опитва и ще направи всичко възможно да приеме протегнатата ръка от страна на Америка, а и ще кажа едно лично мнение. Аз смятам, че Америка при много по-добри условия ще даде тези технологии, отколкото Китай или Европа, която изобщо няма намерение да ги дава. Макар че Европа винаги само е благоденствала от това, че е контактувала с Русия икономически, културно, духовно, защото дали 18, дали 19, дали 20 век, Русия, освобождавайки Европа от поредния тиранин в Европа, тя идва, създава националните държави и си се връща в своята територия. Жалко за Европа, да.
Позволите ми една шега, ние, защото тук сме малко трампищата. Къде ме тъпчи, къде какво, вижте какво си има тук. Аз си го сложа. Не съм съгласна да наричате дълбока държава това, което е избрал Тръмп.
Без тяхната подкрепа няма да стане.
Но за да покажем, че сме и русофили, слагам си другата шапка. Русия. Ето е, виждате.
Знаете ли,
това са едни такива знаци на популизма.
Евгений Примаков казваше, че е много важно в един разговор, за да бъде ясен, да се уточнат термините. Дайте да се уточним какво е дълбока държава. Дълбока държава, това са определени хора, на които съвпадат интересите, провеждат определена линия и не желаят тази линия и техните интереси да бъдат публично достояние. Те могат да бъдат различни, тези хора от дълбоката държава.
И аз бих... Това звучи някак си много конспиративно.
Ама точно е така. Нали е нормално да има хора, на които...
А ние толерираме ли ги тези, дето...
Кои сме ние да ги толерираме?
Ние
сме толкова велики, че... О, ма да, просто ще ги преобърнеме, сега ще ги фанеме и ще смениме менеджерите на General Motors и на General Electric, ще смениме на Круп директора и собственика. Дайте да си говориме сериозно.
Обаче, знаете ли, че извиняйте, че ми прихвърля в България, но... Уговорка се ли беше, нали... да не влизаме в подмолите на българската политика.
Просто съм далече вече от тях.
Но у нас изразителите на дълбоката държава са политиците, а не индустриалците.
Еми, те нещата са скачени съдове. Нормално е. Значи тя едната власт и другата власт, една без друга не може.
Вие споменавате Круп и така нататък.
Ами това са реални. Това са реалното, взимаш реалните играчи.
Там има индустрия. Ние тук нямаме в България индустрия, така че... Какво става?
Ми, значи сме продължение на нечи други интереси. Ти в политиката или си обект на политика, или си субект в политиката. За съжаление, България в момента не може да бъде субект на политика. България, за съжаление, в момента не може да провежда и не провежда самостоятелна политика. Дори споровете, които наблюдавам тук между отделните партии, от една седмица съм тук, нали? Едните сложили каузата лева, другите сложили каузата там ефтиното гориво, трети сложил ефтините лекарства, пети друга кауза. А ясно е, че борбата трябва да бъде срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали, този фронт и трябва да бъде срещу тези, които изразяват властта, тези, които я провеждат тази политика, колко дълбоко, колко недълбоко, срещу тях трябва да е войната. Това ми прилича, нали, ние сега се бориме с определени метастази, нали? Ще пребориме едната, ще направим една химиотерапия, ще се стабилизираме за малко, но ние не правиме дълбочинни анализи, ние не влизаме в дълбоките процеси.
Добре, питам нещо като политик с голям опит, който така чисто и по бизнес и по интелектуални причини дори визирам вашето желание на времето да станете собственик на телевизия 7 дни, съпричастен към вестник Дума и какво ще издавахте?
Целия ли е в печат? Ново време, съвременен показател и така нататък. И продължавам да издавам.
Какво ще кажете за...
В момента току-що излезе една много хубава книга за нравствената държава на Бабурин. За пръв път от 1000 години някой се занимава с това как след персите, как нравствеността трябва да влезе в законодателството на държавата, но това са нещата, с които аз се занимавам. Да.
Какво ще кажете за новата вълна в политиката? Колеги, мога ли да ви помоля бързичко да хванете коментара от днеска, да пуснем само началото, аз ще ви спра. Искам господин Малинов да види. Готови ли сте?
Костадин срещу Ивелин. Повечко тестостерон, по-малко политика. Имало едно време. Така започва всяка приказка. Две млади момчета, Ивелин и Костадин. 2020 година се събрали да се борят против ограбването на селата в България.
Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов и до мен е Костадин Костадинов.
Здравейте.
Реших да направя едно обращение с по-скоро отговор на една статия, която е написана във вестник Капитал от Йоан Запрянов. Но защо се спрях да я направя с Костадин Костадинов? Понеже, може би преди 2 дена видях, че в неговия профил имаше публикувана статия относно демографията в българските села.
Тя беше статия, която всъщност разказва за официалната статистика на Националния статистически институт, който отбелязва, че в България от 5000 села има 617, които нямат или никакво население, или имат едноцифрен брой жители, което означава от 1 до 9.
Днес и двамата са лидери в политиката в 51-то Народно събрание. Днес Ивелин е вече Ивелин Михайлов, лидер на Величие. А Костадин е Костадин Костадинов, лидер на Възраждане. И Ивелин, и Костадин съм питала, имате ли политически тестостерон? И Ивелин, и Костадин казва, да, твърдо. А защо тогава Костадин подвиква на Ивелин в 51-то Народно събрание, че ще го ошамари? Тези двама тестостеронни политически мъже, един ли иска да ошамари другия? Не е ли редно, като говорихме преди малко, казахте, че Борисов и Пеевски трябва да бъдат детронирани, да се съюзят силите на опозицията?
Ами, явно тази опозиция не е в състояние да ги детронира, е в състояние единствено и само да се договаря с тях, защото по начина, по който гласуват в парламент, аз забелязвам, че дневния ред на тези двама силни човека е такъв, че те надделяха. Преди повече от година при вас в едно студио, аз ви казах, че силно се надявам, че Бойко Борисов и Радев, нали, възможно и с Доган, ще могат да се обединят, да изолират по-голямото зло Делян Пеевски и да тръгна в някаква посока. Mm-hmm. Тръгна в такава посока това правителство, което сега mm-hmm. управлява държавата, но виждам, че Делян Пеевски ги надигра.
И защо?
Защото явно е по-умен, по-чевръст, с по-дълбоки корени в съответните структури в държавата, от които зависят изграждането на тези, да ги нарека, корабни въжета между идеи, партии и електорат. Там има много голяма доза на, така, как да кажа, прагматизъм, в който прагматизъм явно той ги така доста доминира. И той се умя да реално да ги постави всички в изолация, кого в подчинение. В този смисъл аз разглеждам политиката като един концептуален въпрос. Нали? Т.е. какво ни обединява и около това обединение трябва да търсим решения. Всеки има право да има своето виждане и решение. Те определено са момчета, които в прагматичната част на обществено-политическия...
Да,
успяват. Нали, да изградат структури, да изградат отношения с бизнес, с медии, по начин по който да са в общественото пространство, mm-hmm. да наложат една или друга тема. Това всичко са неща, които са много ценни и аз смятам, че би трябвало да насочат цялата тази енергия, както вие във въпроса ви стоеше този въпрос, в решаването на главните въпроси, а не на второстепенните. Но явно силите им стигат за сега за така стреляне на посоки.
И ясно, разбрах ви. Искам още сега съвсем...
И това не е упрек.
Нали,
да вземе някой друг да го направи.
Това е анализ.
Право на момчетата, да. За това, което са направили. Те, нали, са опозиция. Ма някой седи, ама те не са достатъчно добра опозиция. Милате го направете вие
да,
по-добре.
Така,
да.
Така, в този смисъл искам да върна разговора отново към Русия, Украина и ролите. Ето, говорите за Делян Пеевски, говорим за Ивелин Михайлов, за Костадин Костадинов. Те са горе-долу едно поколение. Бих искала да добавя и президента Зеленски. Той ефективен, ефикасен ли е и може ли да победи Путин? Но преди да ми отговорите, колеги, пуснете онова, което се случи между мен и Зеленски в Министерски съвет, когато той беше в България.
Президент Зеленски.
Президент Зеленски. Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната?
Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Мислите по този начин в този разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може би този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте.
Добре.
Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
Зеленски победи
след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
В вашето международно движение Русофили, вие имате 78 държави, представители на 78 държави.
Вярно.
И това не е майтап.
И три регионални направихме. Преди две седмици Сахел долу в Западна Африка. Няколко дни след началото на сирийската война заминах в Сирия точно тогава, когато стана в Газа мероприятието, войната, конфликта, защото докторската ми наука е арабо-израелския конфликт, нали?
Да.
Направихме близко източната секция в общи линии и сега в Саудитска Арабия подготвям, нали, една тамошна регионална, нали? Защото все пак шиитите и сунитите иска малко да ги разделя в отделни регионални секции, не се получава в една за сега.
Да, но исках друго да попитам. Очевидно, Владимир Путин, президентът, цени у вас това. Вие сте капитал.
Ами вижте,
институцията ви е капитал.
Политиката е харесване, да.
Искам да задам въпрос.
Извинявай, да.
Гледах сега Зеленски, нарочно го и пуснах даже. Говорихме за Ивелин Костадин, за Далян. Поколенческата разлика, не съм олдскул, но какво липсва в в попълнението в съвременната политика?
Вижте, тези съвременни политици, за които наблюдавам и в България, и в Украина, те са секторни политици. Те са силни в определени сектори на политиката, но те нямат комплексния подход, защото един политически проект, първо той трябва да направи, аз тръгнах да отговоря, политиката е харесване. Ти първо трябва да направиш този образ, към който да предложиш на човечеството да се стреми. Създавайки русофилството, примерно, нали, за последните 25 години, все пак, да отбележа. Нали? Нали, т.е. 25 години от живота ми, аз се занимавам с това. Той е един контрапункт на русофобията и контрапункт на либералния свят. С традиционните ценности, силната държава и многополярния свят. От другата страна, в дълбоко духовната част, това е цезаропапизма, това е катехона и съборността. Но изваждаме на обществено мнение традиционни ценности, силна държава, многополюсен свят. И новото, което от тази година въвеждам в програмните постановки, защото тази тема вече почна всеки да е дъвче. След като преди две години с Лавров направихме 17 часа маратон, е така като с вас на микрофона, нали, с 162 участника от 102 страни. Нали. След това направихме кръгла маса с 384 присъстващи от 134 страни в Русия. Така нататък, гледам, че тази тема тръгна много добре. В момента, от преди няколко месеца, съм се захванал на първо терминологичния спор приключи за неделимата безопасност. Дали да е солидарна безопасност, дали да е справедлива безопасност. Нали? Обединихме се на последно на едно заседание на Комисията по външна политика на Руския Сенат, заедно с още други така учени и заместник министри и министри, преди миналия месец беше, че ще използваме термина неделима безопасност. И в момента тази тема за неделимата безопасност, която е заложена в много документи международни, лека по лека я вкарвам в парламентарния диалог. Ние вкарваме международно движение русофили, по моя идея, нали? Я вкарваме в диалога между парламентите и между различните институции.
Добре, да се ориентираме към финал. Какво предстои? Да, не, знаете ли, това е много важен разговор. Ние трябва по-често да...
След 10 години това ще е тема номер едно, да, в дискусионните площадки, ще видите.
Защото да, в България има много русофили, които са не така просто, как да кажа, фанатично.
Ами 2 милиона и 400 суд преди една година Живко Георгиев G Consulting ги мери. Сега вчера му поръчах нова социология, сега ще видим колко сме сега.
Ами добре, тогава ще чакаме на следващите избори. Не можахме да стигнем до сувенирите, които донесе.
Да, ще ви ги оставя.
Следващия път. Не, ще се разберем. Благодаря ви много за това участие, господин Малинов.
И аз благодаря, хубав празник на всички днес.
И на вас още веднъж. Честит имен ден.
Благодаря.
Това беше Николай Малинов. Беновска пита.